Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր նախապայման Բաքվից ադրբեջանական իշխանությունները Երևանից պահանջում են հետաքննել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած իրենց բնորոշմամբ ռազմական հանցագործությունները։ Սրան զուգահեռ Իլհամ Ալիևը Ջաբրայելից նոր սպառնալիքներ է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Ով է լինելու նոր արդարադատության նախարարը, քաղաքացիական պայմանագիրն այս հարցում դեռ չի կողմնորոշվել։ Սերժ Սարգսյանին արդարացրած դատավոր Վահե Միսակյանի լիազորությունները դադարեցվում են, ինչու են նախկին նախագահների գործեր քննելը վտանգավոր դարձել դատավորների համար։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիան հանձնարարու է նպաստելու Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական համագործակցության հետևողական զարգացմանը։ Փարիզում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ասել է Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետ Միշել Բարնիեն։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Յանուշ Ադամչակն այս աշխատանքային այցով Հայաստանում է, երեք նա հանդիպումներ է ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասելյանի և պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի, քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ներկայիս ընթացքը և զարգացման հնարավորությունները։ Հայաստանը Ադրբեջանին կոչ է անում հրաժարվել ագրեսիվ հռետորաբանությունից և կենտրոնանալ խաղաղության համաձայնագիրը շուտափույթ ստորագրելու հարցը լուծելու վրա, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Մանրամասները ընթերցեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջ հետ այսօր այցելել է Ջեբրայել, որտեղ մասնակցել է բնակելի նոր համալիրի բացմանը։ Այստեղ խոսելով նա ասել է, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ջեբրայելի գործողությունը մեծ նշանակություն ունեցել, քանի որ այն ազատագրված առաջին քաղաքն էր։ Նա մերժել է ամերիկացի օրենսդիրներին և ասել, թե զզվելի այդ նամակը, որոնք քննադատում էին Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը, կոչ էին անում ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին նախքան հաջորդ ամիս COP29 կլիմայական համաժողովի անցկացումը։ Նամակը, որ ստորագրել էին մոտավորապես 60 օրենսդիրներ, Ադրբեջանին կոչ էին արել, որ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ճնշումներ գործադրի բոլոր քաղբանտարկյալներին, պատաններին և ռազմագերիններին ներառյալ էթնիկ հայերին անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակելու համար, որպեսզի ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծվի COP29-ում հաջող դիվանագիտության համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ասել է, թե տարածաշրջանում Իսրայելի պլանները չեն սահմանափակվում միայն Պաղեստինով և Լիբանանով, այլ նաև մարտահրավեր են նետվում Թուրքիային։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Վաշինգտոնում պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թե կպաշտպանեք արդյոք Իսրայելի հարվածները Իրանի նավթային օբյեկտներին, ասել է, թե մենք հիմա քննարկում ենք այդ հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր ասել է, որ Իրանի հրթիռային հարձակումը Իսրայելի վրա լրիվ օրինական էր։ Խամենեին խոսել է Թեհրանի կենտրոնում գտնվող մսկիթում, որտեղ նախքան նրա քարոզը կրոնական արարողություն է անցկացվել անցաչափած սպանված Հզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալայի հիշատակին։ Մսկիթին հարող տարածքում և հարակից փողոցներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Խամենեին ասել է, թե տարածաշրջանում Իսրայելի դեմ Թեհրանի և նրա դաշնակիցների դիմադրությունը չի նահանջի։ Վերջին անգամ նա ուրբաթորիա քարոզ էր անցկացրել 4 տարի առաջ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին ժամանել է Բեյրութ, նա հանդիպել բանակցել է Լիբանանի վարչապետին։ Բեյրութում կայացած մամուլի հասուլիսում Արաղչին ասել է, որ եթե Իսրայելը հարձակվի Իրանի վրա, ապա պատասխան հարվածը ավելի ուժեղ կլինի։ 2024 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար առաջադրվել է 286 թեկնածու, այդ թվում ռուսական խիստ ռեժիմի մեկուսարանում մահացած ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Սակայն Ռոյթերսը նշում է, որ խաղաղության մրցանակը հետմահու չի շնորհվում, ուստի այն չեն կարող տալ Նավալնոն։ Մրցանակ կրկակրի անունը հրապարակվելու է հոկտեմբերի 11-ին, միաժամանակ հավանական է համարվում, որ այս տարի խաղաղության մրցանակը ոչ մեկին չշնորհվի։ Պատմության մեջ 19 անգամ նման դեպք է եղել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ըստ էության փակուղում են։ Հայկական կողմն արդեն ավելի քան մեկ ամիս է ինչ առաջարկում է ստորագրել պայմանագրի միայն համաձայնեցված կետերը։ Բաքուն էլ ոչ միայն մերժում է այս առաջարկը, այլև նոր նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Այժմ ահա ադրբեջանական կողմը Երևանից պահանջում է հետաքննել 90-ականներին հայերի կողմից կատարված այսպես կոչված ռազմական հանցագործությունները և պատժել մեղավոր ներին։ Կկատարի արդյոք Երևանը Բաքվի հերթական պահանջը և կատարելու դեպքում ովքեր կարող են հրճակվել ռազմական հանցագործներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել գտնել այս հարցի պատասխանները։
Ովա որոշում, թե ինքնապաշտպանություն իրականացրած ինքնապաշտպանական ուժերը դրա հանցագործությունն է, թե ինքնապաշտպանությունը։
Չդադարող պահանջների կողքին Բաքուն վերջին օրերին սկսել է ևս մեկ նարաճ քաշել Երևանի առջև՝ պատժել ռազմական հանցագործներին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը X-ի իրեջում ոսկորների լուսանկարներ է հրապարակել, գրելով, թե ազատագրված Աղդամի շրջանի Սիրխավանդ գյուղում նոր զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերել։ Լուսանկարներին կից Հիքմետ Հաջիևը գրել է, թե առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ են սպանվել և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Շեշտելով, որ մինչև օրս Հայաստանը որևէ մեկին չի պատժել այս հանցագործությունների համար, Իլհամ Ալիևի օգնականը պնդում է, թե Հայաստանը թաքցնում է զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկությունը։
Հայաստանը պետք է ցույց տա իր իսկական հավատարմությունը արդարությանն ու խաղաղությանը, ընդունելով այս բոլոր հանցագործությունների համար պետության պատասխանատվությունը և համապատասխանաբար հետաքննելով ու պատասխանատվության ենթարկելով ռազմական հանցագործներին։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հակադարձում է, ով է որոշում պատերազմի ժամանակ ինքնապաշտպանություն, թե հանցագործություն է տեղի ունեցել։
Ինչ հանցագործներ։ Իսկ այն հանցագործները, որոնք գտնվում են այնտեղ, եւ եթե հանցագործների մասին ենք խոսում, դա պետք է ստանա իր ապացույցները, որովհետեւ ինչից սկսվեց պատերազմը։ Դրա պատասխանը ոչ մեկը չի կարող, չէ՞, ինչի՞ մտա։ Եվ ռազմական գործողությունների արդյունքում նաեւ մարդիկ մահանում են։ Հիմա այդտեղ Թացը չորի հետ խառնել չի կարելի։
Արձագանքելով Աղդամում զանգվածային գերեզման հայտնաբերելու Հաջիևի պնդմանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ հարց է բարձրացնում. Իսկ ով և ինչպես է որոշել, որ հայտնաբերված գերեզմանում հենց ադրբեջանցիներ են թաղված։ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ այդ հարցի պատասխանը համատեղ հանձնախմբերը պետք է տան։
Թե ինչ է հայտնաբերվել, պարոն Հաջիևը չի կարող ասի, նրանք հայեր են, ադրբեջանցիներ են, թե ովքեր են, որտեղ այս տարիների ընթացքում ռազմական գործողությունների ընթացքում նաև այլ ազգիներ են մասնակցել, նաև չեչեններ են ուղել, ուկրաինացիներ են ուղել իրենց կողմից և այլ տարբեր կողմերից, բայց հիմա խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը, եթե կա խնդիր, պետք է ստանալ լուծում միջպետական համաձայնությունների, ուրեմն հանձնախմբերի աշխատանքի արդյունքում։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նաև կասկածի տակ է դնում ադրբեջանական կողմի նշած 4000 թիվը, շեշտելով անհետ կորածների թվի ճշգրտումը երկար գործընթաց է։ Հայաստանը 2020-ից հետո Ադրբեջանին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմում զոհված 51 ադրբեջանցիների մարմիններ, ինչպես նաև 90-ականներին զոհված 140 ադրբեջանցիների ոսկորներ։ Հայաստանն իր հերթին շուրջ 1200 անհետ կորած անձի հարց է բարձրացնում։ Պաշտոնական տվյալներով 90-ականների սկզբից անհետ կորած է համարվում 993 հայ։ 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորել է շուրջ 200 հայ զինվոր։
Ոնց կարա որևէ մեկը հաստատի 4000-ը, 400-ը, 40-ը, դուք հիմա թիվ եք ասում, որը հնչեցրել է Ալիևը, որտեղից է վերցրել, որտեղ արձանագրված է իր պաշտոնական գերատեսչությունը, դուք հիմա փորձում եք նաև Հայաստանի, հա, պաշտոնյաների մոտ ստանալ մի պատասխան, որը գոյություն չունի։
Նման պահանջներ լսել իհարկե ցինիզմ է, բայց դա տեղը թողել է այս իշխանությունը։
Այն, որ Ադրբեջանը նորանոր նախապայմաններ է դնում Երևանի առաջ, սահմանադրության փոփոխությունից հետո այժմ էլ պահանջելով պատժել այսպես կոչված ռազմական հանցագործներին, հանդիմության գնահատմամբ Հայաստանի իշխանության զիջողական քաղաքականության հետևանքն է։ Հանդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով յուրաքանչյուր հերթական զիջումից հետո Բաքվի պահանջները ավելի են ուշ գնանում։
Եվ դա տեղի ունենում այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևէ բառ չեն խոսում էթնիկ զտումների մասով, չեն խոսում պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, որ Ադրբեջանը ներդրությանն է իրականացրել։ Տարբեր դրվագներ կան, փաստագրված վիդեոներով, որով կարող էինք մենք Ադրբեջանի եւ Ալիևյան ռեժիմին պատասխանատվություն ենթարկել։ Ինչպես են մարդկանց գլխատում, ազեն մարդկանց, այո, ոչինչ ասում, այսինքն այս բոլոր դրվագները մենք կարող ունենք եւ կարող ենք ընդհակառակը խոսել Ադրբեջանի վայրագությունների եւ հանցագործությունների մասին։
Անդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ Ալիևի ռեժիմը ռազմական հանցագործ ասելով նկատի ունի ցանկացած հայ, ով մասնակցել է հայրենիքի պաշտպանությանը։
Դա ենթադրում է բնականաբար եւ նախև առաջ նախկին բոլոր նախագաներին եւ նաեւ բնականաբար գեներալիտետին եւ սովորական զինվորականերին կամավորագրվածներին այդ թվում։
Գիտեք ինչ, եթե Ադրբեջանը պահանջի, որ Վազգեն Սարգսյանին մեղավոր ճանաչել պատերազմի համար, այդ Վազգեն Սարգսյանի հերոսի կոչումը եւս մեկ աշանք բարձրացնի։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արցախի ու Հայաստանի հերոս Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը Ադրբեջանի հայտարարությունների հետ կապված որևէ մտավախություն չունի։ Գլխավոր մտահոգությունը մեկն է, որ Հայաստանը ժամանակին ճիշտ քայլեր անի, վերափոխելով ու վերազինելով բանակը։ Իդեպ, Ադրբեջանը ոչ միայն պահանջում է պատժել այսպես կոչված ռազմական հանցագործներին, այլև իր պնդմամբ հայտնաբերված զանգվածային գերեզմանները ներկայացնում է միջազգային կառույցներին։ Անհետ կորածների հարցով Բաքվում կազմակերպված միջազգային համաժողովի մասնակիցները, այդ թվում դեսպանությունների և կարմիր խաչի ներկայացուցիչներ, նախորդին այցելել են Աղդամի շրջանի Սերխավենտ գյուղ։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, թե այնտեղ 4 զանգվածային գերեզմանոց են գտել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական, ավելի ճիշտ ներիշխանական զարգացումների մասին։ Ընդամենը 4 օր է անցել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից, սակայն այսօր արդեն նրա հավանական փոխարինողների պակաս կարծես թե չկա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներսում ծավալվող քննարկումները վկայակոչելով Երևանյան մամուլը մի շարք անուններ է նշում։ Նրանց միավորող գլխավոր գործոնը ոչ այնքան հմուտ իրավաբան, որքան Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ լինելն է, ովքեր են ցանկանում դառնալ նախարար, ովքեր չեն ցանկանում եւ ովքեր էլ ցանկանում են, բայց չեն կարողանում։ Պարզել է Աստղիկ Բեդերյանը։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրն արդարադատության նոր նախարարի փնտրտուքի մեջ է։ Այս օրերին շրջանառվող 4 անուններին եւս մեկն ավելացավ՝ գիտության եւ կրթության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանինը։
Ես առաջադրված չեմ եղել, նման ցանկություն չեմ հայտնել եւ կարծում եմ, որ առաջադրված տեխնացուները շատ ավելի արժանի են լինել այդ պաշտոնին եւ նաեւ այս իմ հայտարարությունը կարծում եմ հիմք կլինի վարչության մյուս անդամների համար, եթե անգամ ցանկություն կա ինձ առաջադրելու, կարծում եմ կարծիքը իրենք նույնպես հաշվի կառնեն։
Ինչու՞ ձեր անունը շրջանառվում է։ Թե շրջանառվում է, ուրեմն կա այդ խոսակցությունը կամ ձեզ էլ է առաջարկի եղել։
Ոչ թե առաջադրել, այլ քննարկվել է, ու դա բնական անույնս եմ ասում, իմ անունը այո տեղ եղա կամ նաև որ հնարավոր տեխնացուների շարքում գուցե դիտարկվել է, բայց ֆորմալ գործընթաց գոյություն ունի։ Դիտարկելը, քննարկելը, խոսելը մեկ այլ բան է, բայց այդ քննարկումը ի վերջո առաջ տանելը մեկ այլ բան, դա առաջադրումն է։
Խորհրդարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում Գրիգոր Մինասյանին պաշտոն անկանելու ստորագրահավաքի ֆոնին նախարարն ինքը որոշեց հրաժարական տալ։ Նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ նրան 2 օր առաջ ազատեց պաշտոնից, բայց իշխանականները մինչև նախարարական աթոռը պաշտոնապես թափուր մնալն էին սկսել որոնումները։ Երեքշաբթի հայտարարեցին, որ կուսակցությունը վարչապետի գլխավորությամբ նաև արդարադատության նախարարի տեխնացությունները քննարկել։ Արփինե Դավոյան, Արուսիա Ջուլհակյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Հերիքնաս Տիգրանյան։ Ազատությանը հայտնի էր դարձել, այս 4 պատգամավորների տեխնացություններն էին առաջադրվել վարչության նիստում, բայց որոշում չեր կայացվել, ու ներկուսակցական քննարկումներն էլ արդեն 4-րդ օրն է բուռն են։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարող Հերիքնաս Տիգրանյանը հենց հաջորդ օրը ասաց, չի պատրաստվում առաջադրվել։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն այսօր փոխանցեց, մնում է ազգային ժողովում։ Արփինե Դավոյանն ու Արուսիա Ջուլհակյանը չեն արձագանքում։ Քաղաքացիական պայմանագրում հստակ պատկերացում ունեն, պարտադիր ինչ չափանիշի պետք է համապատասխանի նախարարի տեխնացուն, ինչպես իշխանականներն են ձևակերպում, պետք է թիմի անդամ լինի, այսինքն կուսակցական։ ԿՊ անդամ Սիսակ Գաբրիելյանը, որ իրավաբանական կրթություն է ստացել արդեն պատգամավոր դառնալուց հետո, այսօր հայտարարում է ցանկություն չունի արդարադատության նախարար դառնալու, բայց եթե կուսակցությունը որոշի դեմ չի գնա։
Դու կարող ես օրենքի կորեկտության սահմաններում հնարավոր բոլոր տարբերակներով քո կարծիքը փորձես համոզել մյուս անդամին, բայց երբ մեծամասնության քվեարկությամբ կայացվել է որևէ որոշում, առանց բացառության բոլորը ըստ էության համաձայնվել ենք եւ այո, մենք կատարել ենք այդ որոշումը, նույնն է բնականաբար հիմա կարող է տեղի ունենալ, բայց նորից եմ ասում, ես կարծում եմ, որ երբ խոսքը գնում է անձի վերաբերյալ, առաջնայինը տվյալ նաև անձի կարծիքը։
Հնարավոր է դուք վիրավորված եք, որ հենց առաջին քննարկմանը ձեր թեկնածությունը չի ներկա։
Անկեղծ ասած, չէ։ Գիտեք ինչ, իհարկե իմ մասնագիտական առումով նաև այդ ոլորտն այն որոշակյալ հոգեհարազատ, բայց ես այս պահին շատ ավելի ինձ, այսպես ասած, հարմար եւ նաև կուսակցության համար նպատակահարմար
Իդեպ նաև չթաքցրեց արդարադատության նախարարին պաշտոնանք անելու ստորագրահավաքին չի միացել, ըստ նրա դա էլ է մեկ պատճառ, որ չի ցանկանում լինել այդ պաշտոնում։
Ես ինքս դժգոհ չեմ եղել Փաղ Ամինասյանի աշխատանքից։
Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը կոնկրետ առաջադրված թեկնածուների անուններ չհրապարակեց, բայց կուսակցությունում որոշումների կայացման ընթացակարգը պարզաբանեց։
Եթե օրինակ ինչ-որ պաշտոնում թեկնածուի առաջադրման մասին է խոսքը, հայտարարվում է առաջադրման վերջնաժամկետ եւ միջև վերջնաժամկետը վարչության անդամները կարող են թեկնածուներ առաջադրել։
Վերջնաժամկետ կա արդարադատության նախարարի թեկնածուի մասով։
Այո, միանշանակ
կա։
Չեմ կարող ասել, դա կոռեկտ չի լինի։ Դա ասելը, բայց կարող եմ ասել, որ վերջնաժամկետ կա եւ միջև վերջնաժամկետի ավարտը վարչության անդամները կարող են առաջարկել թեկնածություններ։
Նաեւ օնլայն կարգով։
Սա տեխնիկական հարց է, օնլայն ռեժիմով ենք մենք շատ դեպքերում աշխատում։
Իսկ որոշումը ինչպես է կայացվում, վարչության մեծամասնությունն է որոշում կայացնում եւ այս կամ այն թեկնածուին առաջադրում, որ վարչապետը այդ պաշտոնում ներկայացնի։
Այո, վարչության մեծամասնությունը վարչությունը քվեարկում է եւ ներկայացնում է թեկնածությունը վարչապետին։
Հաջորդ 3 շաբթի օրվա մասին է խոսվում, որ վարչության նիստը հաջորդ 3 շաբթի կարող է կայանալ եւ որոշումը հենց այդ օրն էլ կայացվի արդարադատության նախարարի պաշտոնում կուսակցությունը ում է առաջադրում։
Չէ, դա արդեն չեմ կարող ասել։
Այսինքն երբ կլինի որոշումը, չեք կարող ասել ժամկետներ։
Ոչ։
Այնուհանդերձ վերջին խոսքը վարչապետինն է։ Հենց նրա առաջարկությամբ է Հանրապետության նախագահը փոփոխություններ կատարում կառավարության կազմում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր բավարարեց արդարադատության նախարարության դիմումը, դադարեցնելով դատավոր Վահե Միսակյանի լիազորությունները։ Սա այն դատավորն է, որ ամիսներ առաջ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով արդարացման դատավճիր էր կայացրել։ Փաստորեն, հայկական դատական համակարգում նախկին նախագահների գործերը քննելը դարձել է խիստ ռիսկային։ Մոտ 2 ամիս առաջ դադարեցվեցին նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները։ Թեման մանրամասնում է Շողիկ Գալստյանը։
Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին արդարացնելուց 4 ամիս անց դատավոր Վահե Միսակյանը զրկվեց պաշտոնից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատաքննության ընթացքում միաձայն որոշեց, որ դատավորը էական կարգապահական խախտում է թույլ տվել։ ԲԴԽ-ն այսօր հակիր չիմնավորեց, թե որն է իրենց գնահատմամբ Միսակյանի թերացումը։
Փորձաքննություն նշանակելու եւ վկաներ հարցաքննելու անհրաժեշտության բացակայության պայմաններում ընդամենը 1 գործողություն պահանջող 1 մեղադրյալ հարցաքննելու համար նշանակել է 18 դատական նիստ, որոնցից 14-ը հետաձգել է։ Արդյունքում գործը քննել է 3 տարուց ավել ժամկետով, չի պահպանել առանց արդարադատության շահերին վնասելու ողջամիտ ժամկետում եւ նվազագույն դատական ծախսերի կատարմամբ օրենքով իր իրավասությանը վերապահված հարցը քննելու եւ լուծելու վարքագծի կանոնը։
Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթը հարուցվել էր արդարադատության նախարարության միջնորդությունից հետո եւ վերաբերվում էր ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի քրեական գործին։ 44 Սորիա պատերազմից հետո իշխանության հեռացման պահանջով փողոցային պայքարի ելած Մանուկյանը մեղադրվում էր իշխանությունը զավթելու եւ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու հրապարակային կոչերի հոդվածով։ Դատավորը գործը ստացել էր 2021-ի մարտին, բայց քննությունն ավարտել եւ դատավճիռը հրապարակել էր 3 տարի անց, 2024-ի հունիսին։ Նախարարության միջնորդ մթության համաձայն դատավորը խախտել է դատավարական ժամկետները։ Ինքը արդեն նախկին դատավորը իր պաշտոնանկության մասին առավել մանրամասն կխոսի այն ստանալուց հետո։ Այսօր միայն կարճ փոխանցեց, խորհրդի հետ համաձայն չէ։ Իսկ համաձայն է գնահատականների հետ, թե իրեն պատժեցին երրորդ նախագահին դիզվառելիքի յուրացման գործով արդարացնելու համար։
Կարգապահական միջնորդությունը ուղիղ գործով էր, հիմա այդ մյուս հարցին պատասխանել է իրականում կորեկտ չեմ համարում։ Դադարեցրել են դատավորի լիազորությունները, բայց չեմ դադարում պրոֆեսորներ իրականել, իսկ այդ մասնագիտական էթիկայի կանոնները պահպանելը այն դատավորի կարգավիճակով չի։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը վերջին 6 տարում կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքով 17 դատավորի լիազորություն է դադարեցրել։ Մոտ 3 ամիս առաջ էլ նախկին ԿՊԱԿ-ն այժմ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը դատավորի պաշտոնից հեռացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած Աննա Դանիբեկյանին։ Այսօր էլ Փաստորեն Սարգսյանի գործը քննած դատավորը լքեց պաշտոնը։ Արդյոք Վահե Միսակյանը կբողոքարկի ԲԴԽ որոշումը միջազգային ատյաններում, հայտնի չէ։
Չէսօր Հայաստան դատավոր կա, որ վարչապետի ասածը կարող է չանի։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունից պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի գնահատմամբ իշխանությունը չներեց դատավոր Վահե Միսակյանին, որը ըստ նրա գործընթացը տարավ ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական ճանապարով։
Այդ իրավիճակի հետ իշխանությունը որևէ ձևով չէր համակերպելու եւ օգտագործելու իր բոլոր հնարավորությունները ոչ միայն կոնկրետ այդ գործով դատավորին պատժելու, այլ նաեւ դրանով ուղեղ ցղելու համակարգին առայն, որ ցանկացած դատավորով ոչ կատարի հակական պատվեր կամ իշխանության քմաճուկից բխող որոշումներ, ապա առնանալու է նույն այդ դատավորի ճակատագրին։
Իշխանությունից այս մեղադրանքը չեն ընդունում, թեև ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը չի թաքցնում։ Սերժ Սարգսյանին արդարացնելու դատավորի որոշումը անձամբ իր սրտով չէր։
Անդիմությունը պետք է այդպես ասի, անդիմությունը չի ասի, վերջապես դատական համակարգը կամ դատական համակարգի բարձրագույն մարմինը արդարացի որոշում կայացրել։ Դեպի չի ասել անդիմությունը, չի ասի։
Վահե Միսակյանը դատավոր էր նշանակվել 2018-ի հեղափոխությունից առաջ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ նաև ընդդիմության ակտիվացմամբ 2 օր առաջ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ղեկավարած շարժումը հանրահավաք կազմակերպեց Երևանում, դրանից հետո մասնակիցները շարժվեցին հանրային հեռուստաընկերություն ուղիղ եթեր պահանջելով։ Ի տարբերություն Գարնանային բողոքի ակցիաների, սակայն այս անգամ Բագրատ Սրբազանին աջակցող քաղաքական ուժերի եւ անհատների թիվը կարծես կրճատվել է։ Նրա կողքին չեն այլևս արտախորհրդանական ուժերից ոմանք, նրա հասցեին քննադատություններն հնչեցնում անգամ հայ առաքելական եկեղեցուց, այնել ամենաընդդիմադիր դրամադրված սպասավորներից ոմանք։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Երանի Բագրատ Սրբազանի լավատեսությունը հաղթի իմ վադատեսությանը։
Բագրատ Սրբազանի պայքարի նոր հույսի ու հաղթանակի փուլն էլ չի փոխում Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կանխատեսումը։ Չի հավատում, որ վարչապետ Փաշինյանի իշխանության դեմ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պայքարը հաջողություն կունենա։
Երկրորդ եւ երրորդ նախագահների ուրվականները քայքայեցին այդ շարժումը, ոչ թե ակամա, մի տումնավոր քայքայեցին։
Երամսյա դադարից հետո Բագրատ Սրբազանը հանրահավաք էր հրավիրել։ Հրապարակը բազմամարդ չէր նախկին հավաքների ու հատկապես առաջին մայիսի 9-ի հանրահավաքի պես։
Մեզ ընդհանրական համախմբում է անհրաժեշտ։
Շարժման առաջնորդը հարթակից քաղաքական ուժերին կոչ արեց համախմբվել ու միասնաբար գործել։ Բագրատ արքեպիսկոպոսին աջակցող Միքայել Սրբազանին բարկացրել է այս հորդորը։
Չկա քաղաքական ուժ Հայաստանում եւ ողբերգությունը դրա մեջ է։
Ինքը պիտի մնար մայիսի 9-ի ձևաչափի մեջ։ Այսինքն անկախ, ազատ, ինքնուրույն։
Շիրակի թեմի առաջնորդի կարծիքով մայիսյան հրապարակը լեփլեցուն էր, քանի որ Բագրատ Սրբազանը քաղաքական ուժերի հետ չէր նույնացվում, ինքն էլ որպես աջակից նրան ուղիղ ասել է, ինչն է խանգարում պայքարի հաջողությանը, բայց իրեն չի լսել։
Ինքը իրավունք ուներ չհամաձայնվելու, չի համաձայնվել։
Վերջին հանրահավաքից օրեր առաջ շարժման առաջնորդը խորհրդարան էր գնացել, հանդիպել ընդդիմադիր խմբակցություններին, այնտեղ էլ լրագրողներին ասել, որ երկրորդ ու երրորդ նախագահների հետ փակ հանդիպում է ունեցել։
Խնդիրը աջակցելը կամ չաջակցելը չէ, խնդիրն այն է, որ իմ պարտքն է բոլորին ներկայացնել, թե մենք ուր ենք գնում։
Հանդիպելու հետ ես որևիցե խնդիր չունեմ, բայց այս մարդիկ իրենց քաղաքական ներգրավվածությամբ խանգարում են Բագրատ Սրբազանին։ Այսքան բան։
Այո, մենք աջակցում ենք սրբազան շարժմանը, դրա մասին ասել ենք բազմիցս։
Ընդդիմությունը շարունակում է սատարել իշխանության դեմ այս պայքարին։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կարծիքով շատ կոգներ դա, եթե այդ ուժերը կապված չլինեին Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերգ Սարգսյանի հետ։
Երանի հայտարարեն, որ չենք սատարում։
Մենք հրապարակում ենք, որովհետև տեսնում ենք, որ Բագրատ Սրբազանը բազմահազար աջակիցներ պայքարում են այս իշխանությունների դեմ։ Հիմա մնացածները ինչպես են մտածում, դա իրենց խղճի համոզմունքի հարցն է, թե մտածեն այդպես։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի համար անհասկանալի են մեղադրանքները, որ նախկին նախագահները կամ նրանց թիմակիցները խանգարում են շարժմանը։ Ըստ դաշնակցական պատգամավորի, դա իշխանական քարոշչությունն է։
Սա ժողովրդի շարժումն է, որն այս դեպքում առաջնորդում է Սրբազանը։
Երկրորդ նախագահի գրասենյակից էլ այսօր արձագանքեցին Շիրակի թեմի առաջնորդի մեղադրանքներին։
Ընթացիկ իրավիճակի մասին նրա մեկնաբանությունը առնվազն տարօրինակ է հնչում։ Ակնհայտ է պատճառը հետևանքային կապերի խեղաթյուրումը դատախազական անառարկելի տոնայնությամբ մեղավորներ փնտրելու համար։ Մնում է գուշակել, դա անկեղծ մոլորություն է։
Երրորդ նախագահն առայժմ չի արձագանքել։ Բացի պաշտոնաթող նախագահների ու նրանց առաջնորդած խորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցությունից, Շիրակի թեմի առաջնորդը դժգոհ էր նաև հանրայինի եթերում Բագրատ Սրբազանի ուղերձի բովանդակությունից, սենտիմենտալ էր, ասում է։
Առաջնորդության հայտ ներկայացնողը պիտի զգացական մասերը զսպի։ Հստակ սառը առանց սենտիմենտալիզմի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժումը սկիզբ առավ կիրանցում այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման ժամանակ, չնայած բողոքի ակցիաներին և անգամ այն հանգամանքին, որ այդ շարժումը տեղայինից վերջո համապետական մասշտաբներ ստացավ, Տավուշի մարզի պաշտպանական գծի մի մասի հանձնումն ադրբեջանին այդպես էլ կանխել չհաջողվեց։ Կիրանցում այժմ ապրում են ադրբեջանցի զինվորների անմիջական հարևանությամբ, գյուղացիների մի մասը փոխհատուցումներ է ստանում, որոնց բավական մեծ չափը իր հերթին գրավում է քրեական տարերի ուշադրությունը։ Կիրանցում տիրող տրամադրությունների մասին պատմի Սուսան Մադալյանը։
Կիրանցում շաբաթներ առաջ մի տարօրինակ միջադեպ է եղել, որի մասին այս կողմերում մոռացել էին, բայց երեք հիշեցրին մայրաքաղաքային դրատվամիջոցները։
Ինչ որ մեկը մանկապարտեզի նոտա եղել, ասել է երեխեքի հետևից է մեկը, հետո դաստիարակին գրոպե զուսակ է, տեսել մեկը չկա, ընդամեն նետ։
Կիրանցում մանկապարտեզ չկա, հարևան ծաղկավան են գնում Կիրանցից 5 փոքրիկներ։ Ծաղկավանի վարչական ղեկավարի խոսքով անծանոթը նրանց ցանկացել է տուն տանել։
Դաստիարակը ճշտել է Կիրանցից ընողների հետ, դա տևել ընդամենը 15-20 րոպե, բոլորը ասել են մենք մարդ չենք ուղարկել, հետ ես արագ ոստիկանություն եմ զանգել, ասել եմ նման բան ա եղել, խնդրում եմ պարզեք, դա միտում կարդ է, թույլատություն ա եղել, ընդամենը ու վերջ։
Որ մանկապարտեզի մոտ հայտնվածը Կիրանցից չէ, վստահ են, նրան փոքրիկ գյուղում ճանաչող չի գտնվել։ Գուցե թյուրիմացությունը թող ոստիկանությունը պարզի, ասում է ծաղկավանի համայնքապետը։
Ոչ մի բան չի եղել, երեխեք անվնաս են, ոչ մեկը չի մտել մանկապարտեզ, ոչ մեկ երեխեքին չի տարել, ուրիշ մեկը բացի ծնողներից։
Հանցագործության մասին հաղորդում չենք ստացել, պնդում են ոստիկանությունից, թե պետ վարչական ղեկավարը վստահեցնում է նույն օրն է դիմել։ Կիրանցի փոքրիկները հարևան գյուղի մանկապարտեզ են գնում, գալիս ծնողներից որևէ մեկի մեքենայով, բոլորով միասին։ Կիրանցից Վլադիմիր Շահինյանի եղբայրն է այդ օրը գնացել։
Մեքենաներով ծնողները գնում են, մի օր մեկն ա գնում բերը, մի օր մեկն ա գնում բերը։ Նա եղբայրս գնացել է, որ երեխա չին բերի, ասում է, ոսի բայը գնում է երեխին, դամ ասա բատպաս սրոպերը ուժ մարդեր եկել որ տանի։
Փշալարերով առանձնացված ու սահմանապահներով հսկվող Կիրանցից ասում են, անհանգստացնող լուրջ հարցեր սահմանազատումից հետո չեն ծագել։ Մի քիչ լարվածություն կար ուսումնական տարվա սկզբին։ Ինչպես են դպրոց գնալու աշակերտները, եթե դպրոցն է Ադրբեջանին ամենամոտ գտնվող շինությունը։ Լավ է, վստահեցնում է տնորեն Բաբինյանը։
Ոչ մի բան, լրիվ նորմալ է, 10% շարունակի, շատ լավ է, նորմալ է։
Կիրանցի բնակիչ Անդրանիկ Նազարյանի խոսքով ադրբեջանցիները դպրոցի մոտ գտնվող պատից մոտ 150 մետրի վրա են, իրենց Խեյրիմլի գյուղի տարածքում, ճանապարհ դուրս չեն գալիս, հայ-ադրբեջանական կոնտակտներ չկան, ձևակերպում է Նազարյանը։
Ինչ խմորումներ կա, ես չեմ կարող ասեմ, բայց այս դեպք չի եղել, որ ինչ որ վեճ, դրակոց չի եղել, միջաբանություններ չի եղել, ոչինչ բան չի եղել։ Դե մենք սկզբունքով են չենք էլ բանանում, ինչ որ մի բան առիթ տալի, որ դա անել, սահմանապահ իրացառայությունը կատարում է։ սատ դեպքեր մեջ չի թողում սատ մոտի կանան։
Օրեր առաջ Կիրանցից անասուններ էին փշալարի բաց հատվածով ադրբեջանցիների մոտ հասել։ Սահմանապահները բանակցեցին, վերադարձրին, պատմում է Նազարյանը։ Ըստ նրա գյուղում չլուծված է մնում փոխհատուցումների հարցը։ Սահմանազատման գործընթացում 54 հողակտոր, որ պատկանում էր 30 բնակչի, ադրբեջանին անցան։ Մի մասը փոխհատուցում ստացել են, մի մասը հրաժարվել է։ Ըստ Նազարյանի 10 հոգի
կան, որոնք ունեցել են վագոն խանութ, իրանց համար կայացած բիզնեսը տեղ արդեն բավականին լավ, չգիտեմ, բավականին մեծ գումարել են առաջարկել, հրաժարվել են իրանք։ Ինձ ասում են $50,000.
Եվ կան նաև ադրբեջանական դարձած հողերի տերեր, որ դեռ բանակցում են։ Զրուցեցինք բաժանարար պատի տակ մնացած հողերից մեկի տիրոջ հետ, ներկայանալ չցանկացավ։ Պատմեց իր հարևանին 51 միլիոն դրամ են տվել, իրեն 10 միլիոն են առաջարկել, հրաժարվել է, և հիմա գրեթե վերջնագրի պես 2 միլիոն են առաջարկում և ոչ մի կոպեկ ավելի։ Բանակցությունն այստեղ փակուղի է մտել։ Փոխհատուցումների տրամադրման կարգն ի վերջո բացահայտելու համար դատարան է դիմել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։
Մենք ոչ թե մեր նպատակը եղել է իմանալ, որքան այս տանոնած կանոնների հա եւ ըստ բնակավայրերի որքան գումար է տրամադրվել, այլ ընդհանուր կարգը, թե ինչ ձևով է որոշվում այդ սահմանազատման արդյունքում փոխհատուցումների կարգը, չափերը, համայնքները եւ այլն։
Գրասենյակի իրավաբանական բաժնի համակարգող Խոհանի Չատինյանի խոսքով դատարանից խնդրում են կառավարությունը պարտավորեցնել, որ տրամադրեն այն իրավական ակտը, որով փոխհատուցման կարգն ու չափն են որոշել։ Այն գործադիրը գաղտնի է համարում եւ այդ գաղտնիքը պահում են նաեւ Կիրանցում։ Դատական այս նիստը հոկտեմբերի 21-ին է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Իրանցի փշալարից ու պատից այն կողմ Ադրբեջանում կրկին սպառնալիքներ են հնչում Հայաստանի հասցեին։ Այսօր հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Իլհամ Ալիևը, նա այցելել էր Ջաբրայիլ, հայկական ուժերը, հիշեցնեմ, այս քաղաքը կորցրեցին ուղիղ 4 տարի առաջ։ Ալիևը այս առիթը բաց չէր կարող թողնել, նա կրկին խոսել է Հայաստանի սպառազինման մասին, Երևանին կոչանելով մեջբերում խաղերի մեջ չներքաշվել Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հայտարարություններն ի միաբերել հեղինակ
Խաղություն կնքելու շուրջ արդեն 2 տարի շարունակվող բանակցությունների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահն այսօր զգուշացրել է Հայաստանին, ինչպես ինքնաձևակերպել, վտանգավոր խաղերի մեջ չներքաշվել, չզինվել և չմոռանալ վերջին պատերազմներն ու կապիտուլյացիան։ Ելույթը հնչել է Ջաբրայլում, որն ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ «Մենք մեր ուզածին հասանք առանց որևէ մեկից վախենալու, որևէ մեկին հաշվի չառնելով», հայտարարել է Ալիևը դիվանագիտական բառապաշարը շրջանցելով։
Թող չմոռանան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի պատմությունը, թող չմոռանան, թե ինչպես էին մեզանից ծնկաչոք ողորմություն աղաչում, ինչպես էին օրական 10 անգամ ամենաբարձր մակարդակով դիմում Ռուսաստանին, խնդրելով դադարեցնել պատերազմը։ Թող չմոռանան հակահաբեկչական գործողության մասին, չմոռանան, որ նույնիսկ այդ աշխարհագրական պայմաններում մենք կարողացանք հասնել մեր ուզածին, արմատախիլ անելով անջատողականությունը ընդամենը մի քանի ժամով։
Ելույթից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցել էին Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ։ Ավարտին թե Երևանը, թե Բաքուն խոստացել էին լրացուցիչ ջանքեր գործադրել ամենասեղմ ժամկետում խաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Այսօր, սակայն, Ալիևը նաև Միացյալ Նահանգներին ու պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին է քննադատել։
Այսօր առավոտյան ինձ տեղեկացրին, որ 60 հայամետ կոնգրեսականներ դիմել են ամերիկյան կառավարությանը Ադրբեջանի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանելու խնդրանքով։ Երբ նայեցի այդ փաստաթղթին, կռահեցի, որ դրա հեղինակն ու հասցեատերը միևնույն մարդն է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Ամերիկյան Պոլիտիկոն այսօր հաղորդել էր, որ կոնգրեսի հանրապետական ու դեմոկրատ ներկայացուցիչները պահանջում են Պետդեպարտամենտից պատասխանատվության կանչել Ադրբեջանին։ Չնայած բազմաթիվ ապացույցներին ու միջազգային քննադատությանը, Ադրբեջանի հանդեպ էական քայլեր չձեռնարկվեցին էթնիկ զտման ու մյուս գործողությունների համար, պետքարտուղարին գրել է հանրապետական կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը։ «Չնչին կասկած անգամ չունեմ, որ այդ դիմումը գրվել է Պետդեպարտամենտում։ Իրենք իրենց նամակ են գրում, մեզ սպառնում ու մեղադրում», այսօր պնդել է Ալիևը։
Միացյալ Նահանգները շահարկում են Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ «Մեր հանդեպ սահմանափակումներ մտցրին 1992-ին, երբ կորցնում էինք մեր հողերը. Հետո 2001-ին չեղարկեցին, քանի դեռ Աֆղանստանում էին. Մենք նրանց պետք էինք եւ Ամերիկայի նախագահները ամեն տարի չեղարկում էին այդ պատժամիջոցները։ Հիմա, երբ աշխարհի աչքի առաջ փախել են Աֆղանստանից, վերականգնում են մեր նկատմամբ սահմանափակումները եւ դրանից հետո մեզ ասում են ամրապնդենք բարեկամությունը։ Ինչ բարեկամության մասին կարող է խոսք լինել։
Ալիևը նաև արևմտյան մյուս երկրներին, հատկապես Ֆրանսիային է քննադատել, հորդորելով հեռու մնալ Հարավային Կովկասից։ Ադրբեջանի ամրապնդում այս տարածաշրջանում եւ դրա սահմաններից դուրս կշարունակվի նաև առաջիկայում, ասել են զգուշացնելով մեր քաղաքական կշիռն ու ռազմական ուժը տարեց տարի միայն ավելանալու է։
Ես նաև Հայաստանին եմ նախազգուշացնում այստեղ կանգնած. Դադարեցրեք այդ վտանգավոր խաղերը։ Մի կողմից խոսում են խաղաղությունից, մյուս կողմից զանգվածաբար զինվում։ Ով է նրան զենք տալիս, Ֆրանսիան և նրան նման հակաադրբեջանական երկրները։ Ինչու են այդ զենքը ձրի տալիս, որքան էլ փորձեն, ոչինչի չեն հասնի, թող հանգիստ թողնեն Հարավային Կովկասը և գնան զբաղվեն իրենց խնդիրներով։ Սա իմ նախազգուշացումն է, կարծում եմ նրանք, որ կհետևեն իմ խորհրդին, չեն սխալվի։
Պաշտոնական Բաքվի վերջին հայտարարություններն առնվազն մի շարք կարևոր հարցեր են առաջացնում։ Այսօր արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, առանձնացնելով դրանցից երկուսը. արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչելու պայմանավորվածություններից, և երկրորդ, արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից։ Բաքվից դեռ չեն արձագանքել Երևանի այս հարցերին։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր կրկին վստահեցրել է, Հայաստանը սպառազինություն է ձեռք բերում միայն ինքնապաշտպանության նպատակով, ինչը նախատեսված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ։ Երևանը որևէ հարևանի նկատմամբ ագրեսիվ մտադրություններ չունի, ճանաչում է նրանց բոլորի տարածքային ամբողջականությունը, նրանցից տարածքային պահանջներ չունի, իր օկուպացված տարածքներն էլ չի պատրաստվում վերադարձնել ռազմական ճանապարհով, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների և Բաքվից հնչող նոր նախապայմանների մասին ինչ են մտածում Հայաստանի վերլուծական շրջանակներում, Արմեն Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Գրահում եք, այդ ինչ կետ կամ կետեր են, որի շուրջ չեն գալիս համաձայնության, և դրա համար էլ Փաշինյանն առաջարկում է պայմանագրի մի մասը ստորագրել 13 դրույթները։
Չեմ կարող, բայց իշխանությունները վաղթի ու ստիպված են լինելու, չէ՞ դա ասել։
Մենք Բաքվից լսում ենք սահմանադրություն փոխել, չզինվել, հիմա ավելի հեռուն են գնում ռազմական հանցագործներին Հայաստանի պատճել, դա փորձում են այդ փաստաթղթում խցկել։
Նրանք հարցերի մի մասը կփորձեն խցկել այդ փաստաթուղթը, մի մասը կփորձեն այլ փաստաթղթերով կամ այլ հետագայի համար թողնել, օրինակ փախստականների վերադարձի հարցը, օրինակ դա կփորձեն հետագային թողնել։ Դրա համար էլ իրենք առաջարկում են, իրենք ինչ են ասում, ասում են բերեք, այդպիսի առաջարկներ կան, ոչ պաշտոնական, բայց քաղաքական շրջանակներից Ադրբեջանի։ Ասում են բերեք փաստաթուղթը ստորագրենք, բայց ստորագրենք Բելֆաստյան տարբերակով։ Այսինքն մենք ստորագրում ենք, բայց դա ուժի մեջ է մտնում, միայն երբ որ Հայաստանը կատարի այս քայլերը, օրինակ փոխի սահմանադրությունը։ Հետո կարող են ասել, լավ, բերեք ստորագրենք, բայց ուժի մեջ կմտնի միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը իր ռազմական հանցագործներին բացահայտի եւ պատժի, օրինակ։ Անդոր իրենք պատրաստի ցուցակել ունեն, չէ՞։ Վաղուցվանից կա եւ իրենք կարող են ինչ իմանան, գուցե ընդլայնել են այդ ցուցակը, այնտեղ հազարավոր մարդիկ կան գուցե։
Դե իրենք դա Բաքվում անում են արդեն։
Իրենք վաղուց են դա անում, որովհետեւ իրենք մի քանի սցենարներ են պատրաստել, պլան A, պլան B, պլան G, եւ բոլորով հետեւողականորեն աշխատում են։
Ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ ընդհանրապես երբեք խաղաղության պայմանագիր չի լինի, որովհետեւ այդ ցուցակը եւ պահանջները կարող են անսպառ լինել։
Այո, եւ ցույց է տալիս ամեն ինչ, որ դրանք գնալով դրանց ծավալը մեծանում է։ Խնդիրը հետեւյալն է, Ադրբեջանի համար դա միջոց է, ոչ թե նպատակ։ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարողանում է Հայաստանից ինչ-որ բան փոկել առանց այդ համաձայնագրի։ Այժմ դա իրենց մոտ ստացվում է։ Հենց որ հասկանան, որ արդեն ինչ վերցնելու էին, վերցրել են, մնացածի համար արդեն պետք է համաձայնագիր, իրենք այդ ժամանակ համաձայնագիրը կստորագրեն կամ կնախաստորագրեն այն նպատակով, որ հետագայում կորզելիքը կորզեն արդեն այդ փաստաթղթային հենքի վրա։
Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը ինչպես կմեկնաբանեք, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, սա ինչ է նշանակում։
Դե դա շատ պարզ է գրված, եւ մեկնաբանելու կարիք էլ չկա, որովհետեւ դրա խնդիրը հենց այն է, որ ով ասես մեկնաբանում է եւ ամեն մեկը փորձում է մեկնաբանել յուրովի։ Այսինքն այնտեղ գրված է այն, ինչ գրված է, եւ երբ որ հիմա հարց են բարձրացում, ինչու Հայաստանը չի կատարում այլ կերպ մեկնաբանում, ինչու Ռուսաստանը պնդում է, Ադրբեջանը պնդում է, ապա ես հարցը այդպես չէի ձևակերպի։ իհարկե շատ վատ է, որ այդ կետը կա։ Շատ վատ է, շատ ավելի լավ կլիներ, որ այդ կետը չլիներ։ Խնդիրը ինչի՞, մենք պիտի Հայաստանի իշխանությունները պիտի անեն դա, թե չէ, խնդիրն այն է, իսկ Հայաստանի իշխանությունները կարող են չանել դա։ Իհարկե շատ լավ կլինի, եթե կարողանան չանել դա, որտեղ դա շատ ծանր է, շատ վատ կետ է, ուղղակիորեն, այնպես ինչպես է տեղը ձևակերպված, հարվածում է մեր ինքնիշխանությունը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանական թիմը հայցով դիմել է Բաքվի դատարան։ Վարդանյանի փաստաբանները փնդում են, որ իրենց պաշտպանյալը ադրբեջանական բանտում կտանքների է ենթարկվում, նրա գործի նախաքննությունն արհեստականորեն ձգձգվում է, դրան էլ գումարած ադրբեջանական մամուլը չի դադարում նրա մասին զրպարտող և կեղծ լուրեր տարածել։ Իրավաբանների կարծիքով այս հայցի ճակատագիրն ադրբեջանական դատարանում կանխորոշված է, այլ խնդիր է, որ այն ի վերջո կարող է հասնել Եվրոպա կանացիաններ, նաև Ռաբուլադարյանին լսենք։
Ադրբեջանում արդեն 1 տարի բանտարկված Արցախի նախկին պետնախարարը հայցերը ներկայացրել ադրբեջանական դատարան։ Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները փոխանցել են, որ հայցերից մեկը վերաբերում է ապրիլին հացադուլի ժամանակ Վարդանյանի խոշտանգմանը։ Արցախի նախկին պետնախարարը բարձրաձայնում է, որ իրեն այդ ժամանակ պատժախուց են տեղափոխել, ստիպել ոտքի վրա մնալ, արգելել են ցնցուղ ընդունել ու երկու օր զրկել են ջրից։ Մյուս հայցով փաստաբանները նշում են, որ Վարդանյանի արագ դատաքննության իրավունքն է խախտվել, երբ անցած տարի երկարաձգվել է նրա կալանքը։ Մյուսով էլ նա հայց է ներկայացրել Բաքվի աշխատավոր ռուսալեզու թերթի դեմ զրպարտության հոդվածով։ Մինչ ադրբեջանի պետական մարմինները լռում են այս հայցերի մասին, միջազգային դատարաններում հայ գերիների իրավունքները ներկայացրած փաստաբան Արաղ Ազարյանը նկատում է, եթե ադրբեջանում իրական արդարադատություն լիներ, ապա այս խնդիրներն արդեն իսկ այդ երկրի գլխավոր դատախազության քննության առարկա պիտի դառնային։
Այսինքն երկրի ներքին օրենքներով արդեն պետք է հաղորդումների հիման վրա ստուգվի և բարութարացվի, բայց բնականաբար ադրբեջանի դեպքում դա ասելիցի ծաղի առաջացնում, որտեղ նույնիսկ նույն կոնտեքստով եվրոպական դատանի վերջերներ ընդհանրապես տեղաշարժ չկա։
Անցած տարվա ադրբեջանական շրջափակման ընթացքում մոտ 4 ամիս Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար աշխատած Ռուբեն Վարդանյանն ու Արցախի մյուս 7 ղեկավարները ձերբակալվեցին Արցախի հայաթափման օրերին։ Բաքուն ծանր հոդվածներ է առաջադրել նրանց՝ ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում, ֆինանսավորում, պատմական ժառանգության ոչնչացում, ոչ մեկի դատավարությունը դեռ չի մեկնարկել։ Արաղ Ազարյանը պնդում է, Վարդանյանի նկատմամբ վերաբերմունքը միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտում է, որին պետք է տրվի թե իրավական, թե քաղաքական գնահատական, քանի որ մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներով հայտնի երկրի ներսում արդարադատության հույս չկա, ապա այդ գնահատականները Ղազարյանի պետք է տան միջազգային դատարաններն ու կառույցները։
Դե իրավական պատասխանությունը այն դատարանների միջոցով է տեղնում, որտեղ դատարանը քննում է պետության վարկագծից, ոնց որ մարդու եվրոպական դատարանը։ Հանրապետական պատասխանությունը միջազգայնացանում դա ասենք պատրաստական հանցագործություններ, մարդության դեմոգված հանցագործություններ, երկրորդը որպես կանոն ուղղված է երկրի ղեկավարության դեմ։
Ղազարյանը հիշեցրեց, որ այս տարի սկզբին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը որոշում կայացրեց չվավերացնել ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Պատճառը Լաչինի միջանցքի արգելափակումն ու դրա լրջագույն հետևանքներն էին, որոնք հանգեցրին Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը, ինչպես նաև ադրբեջանի ժողովրդավարական խնդիրները՝ քաղբանտարկյալների աճող թիվը, ընտրությունների, կառավարման համակարգի, դատարանների անկախության առնչությամբ և ընդհանուր առմամբ օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունները։ Ղազարյանն ասում է, այս խախտումների շրջանակում է տեղավորվում նաև Վարդանյանի դրվագը։
Եվ հաջորդ քայլը կլինի, ես վստահեմ, արդեն Ադրբեջանի անդամակցության դադարեցումը Եվրոպայի խորհրդում։ Սա քաղաքական պատասխանության մեխանիզմ է, սանկցիաներ այսպես կոչված։
Արդյոք Բաքվի բանտում Վարդանյանին այցելող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որ վերջին անգամ սեպտեմբերին է տեսակցել անազատության մեջ պահող հայերին, արձանագրել է այս խախտումները։ Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով նման տվյալներ չեն կարող հրապարակել։ Իրենց ոչ հրապարակային գործունեության շրջանակում խախտումներ արձանագրելու դեպքում կարող են դիմել մինչև այդ երկրի ղեկավարին։
Կարող են տարբեր սցենարներով զարգանալ իհարկե իրադարձությունները, կարող են անմիջապես որոշակի փոփոխություններ լինել, կարող է մեր հաջորդ տեսակցության ժամանակ մենք չտեսնենք որևէ բարելավում։ Այս հարցերը բավականին բնականաբար կարող են մտահոգիչ լինել, երբ որ չես տեսնում առաջընթաց, երբ ինչպես կպատկերացնեին կամ կպայմանավորվեին մեր պատվիրակները և տվյալ իշխանությունները, և դա ցույց է տալիս մեզ կրկնակի անգամ կամ ավելի հստակ ձևակերպել կամ առաջարկել մեր սեփական աջակցությունը, եթե որևէ ձևով հնարավոր չի դա բարելավի իշխանությունների ուժերով։
Բաքվում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ է պահվում, նրանք վարվել են 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից մինչև Արցախի վրա Ադրբեջանի անցած տարվա ռազմական հարձակման ընթացքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքային ժամանել Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե նախաձեռնած արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Եվրաքվե կոչվող այս նախաձեռնության ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, սեպտեմբերի կեսերից երկրի ողջ տարածքում ստորագրահ հավաք են սկսվել, նպատակ ունենալով Հայաստանի եվրոպական կառույցներին ինտեգրման հարցը տեղափոխել խորհրդարանի օրակարգ։ Եվրաքվեի պատասխանատուներից ի դեպ ստորագրահ հավաքին քաղաքացիների մասնակցության հարցի շուրջ ինչ իրարամերժ տեսակետներ են հնչում, ոմանք համարում են, որ ակտիվությունը բավական մեծ է, մյուսների կարծիքով բնակչության մի զգալի հատվածը ընդհանրապես անտարբեր է այս նախաձեռնությանը։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանի։
Արևմտամետ ուժերն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն այսօր Գյումրիում էին եկել այն տեսնելու, թե ինչպես է ընթանում Եվրաքվեն Հայաստանի երկրորդ քաղաքում։ Նաև փողոցներով շրջեցին իրազեկելու ընթացող ստորագրահավաքի մասին։ Եվրամիության Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարան հասցնելու համար եվրոպամետները պետք է մինչև նոյեմբերի 14-ը 50,000 ստորագրություն հավաքեն։ Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խոշուտյանը կարծում է 50,000-ը ոչ թե 60, այլ 30 օրում կհասցնեն հավաքել։
Երեկվադրությամբ արդեն 31,000 ստորագրություն, հիմնականում ակտիվ են Երևանը, Շիրակի մարզը, Գեղարքունիքը, Արմավիրի մարզը, եթե չեմ սխալվում, եւ Արարատի մարզը, հա։ Բայց ամեն դեպքում դա մեզ հիմք չի տալիս, այսպես թուլանալու եւ սփոփվելու այդ թվերով, որտեղ մեր նպատակը, բացի նրանից, որ 50,000 հավաքելն է, այդ 50,000-ը մենք կարևորում ենք, որ հավաքվի հենց առաջիկա 1 ամսվա առաջին 1 ամսվա ընթացքում, այսինքն սեպտեմբերի 16-ից սկսած, մինչեւ հոկտեմբերի 16-ին ավարտենք մենք, որպեսզի նաեւ դա լավ ուղերձ կլինի հասարակության կողմից, ժողովրդի կողմից, իշխանություններին, որ սա ժողովրդի կողմից պահանջված թեմա է եւ որոշում է, եւ ազգային ժողովը անսա արդեն ժողովրդի քվեին եւ ձայնին ստորագրությանը տվյալ դեպքում, հա։
Ինչպես կքվյարկեն խորհրդարանի 3 խմբակցությունները այս նախաձեռնությանը, եթե ստորագրահավաքը հաջողի, ոչ իշխող ուժը, ոչ էլ ընդդիմադիրները չեն բացահայտում, բայց իշխանությունը նախաձեռնողներին հիշեցնում է, թեև Հայաստանը ձգտում է եվրոպական ինտեգրման, այնուամենայնիվ նախ Եվրամիությունից պետք է ազդակներ ստանան, որ ցանկանում են Հայաստանին տեսնել միության կազմում, բացի այդ հանրակրկեն գործընթացի վերջին փուլը կարող լինել։ Ստորագրահավաքի նախաձեռնողները հակադարձում են այս քայլը ոչ թե միանգամից Եվրամիության անդամակցության, այլ գործընթաց սկսելուն է միտված։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն ասում է.
Չեն կարող 50,000 մարդու ստորագրությունը անկարևոր համարել եւ սա չհամարել օրակարգային։ Այս պահին Հայաստանում քաղաքական մի օրակարգ կա, եւ դա այս ստորագրահավաքն է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ուրեմն վերաբերյալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ արագ առաջիկայում մենք այս ստորագրահավաքը կավարտենք, քաղաքական պրոցես կսկսվի ազգային ժողովում եւ իշխանությունների տրամադրություններում էական փոփոխություններ մենք կտեսնենք, որտեղ իրապես հնարավոր չի հանրային այս տրամադրություններին ուղակի ընդառաջ չգնալ։
Ինչպես են քաղաքացիները տարբեր մարզերում վերաբերվում ստորագրահավաքին։ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը իր շփումներից եզրահանգել է, որ մարդկանց 50%-ը պասիվ է։
Կամ ավելի շուտ վախեցած, որևէ փոփոխություն չի ուզում, որտեղ ցանկացած փոփոխության մեջ է վտանգ տեսնում, ինքը ոչինչ չի առաջարկում ու ցանկացած առաջարկ մերժում է։ Մնացած 50%-ը ակտիվ է, այդ 50%-ից 30%-ը հստակ մերն է։ Այդ 30%-ը հստակ Եվրոմիությունն է ուզում, այն մնացած 20%-ը բաժանվում է նախկինների եւ նորերի մեջ։
Արամ Սարգսյանը հակադարձում է այն պնդումներին, թե Հայաստանին Եվրամիությունում չեն սպասում, մատնացույց է անում հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Գնացեք Հայաստանի սահմանամերձ տարածքները, տեսեք ով է մշտադիտարկում անում, իսկ այդ մշտադիտարկում անողները եվրոպական դիտորդներն են, ու եթե Հայաստանը Եվրոպայի սահման չի, այդ եվրոդիտորդները սահմանին ինչ են անում, կամ եթե իրենք չեն ուզում, որ մենք Եվրոպա լինենք, ինչի են եկել այստեղ ու մեր սահմանները մշտադիտարկում։
Եթե Եվրամիության անդամակցելու հարցով արևմտամետ ուժերի նախագիծը հասնի խորհրդարան ու մերժվի, ապա երկրորդ փուլով ըստ օրենքի նախագիծը կդրվի հանրաքվեի առանց խորհրդարան հասնելու, բայց այս անգամ արդեն 60 օրում պետք է 300,000 ստորագրություն հավաքվի։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Պատերազմը Լիբանանում շարունակվում է։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ Իսրայելի օթային հարվածները Բեյրութի ուղղությամբ ուժգնանում են։ Տեղեկություններ կան, որ իսրայելական հարվածների թիրախում են այն շինությունները, որոնց հարևանությամբ ենթադրաբար տեղակայված են Հեզբոլայի բունկերներ։ Իրարամետ խմբավորման ղեկավարների իսրայելական որսը ուղեկցվում է նաև խաղաղ բնակիչների շրջանում մեծ կորուստներով։ Լուսինե Մուսայելյանն է հետևել մերձավոր արևելյան այս երկրում տիրող իրավիճակին։
Իսրայելն անցած գիշեր շարունակել է զանգվածային ավիահարվածները Բեյրութում թիրախավորել և կտրել Լիբանանի և Սիրիայի միջև հիմնական սահմանային անցակետը, որով վերջին օրերին պատերազմից փախչող 100 հազարավոր խաղաբնակիչներ են տեղափոխվել հարևան երկիր։ Զուգահեռաբար իսրայելի բանակը շարունակում է նաև ցամաքային ռազմական գործողությունները Լիբանանի տարածքում, բախվելով ինչպես Միացյալ Նահանգների կողմից աբեկչական ճանաչված Հզբոլայի զինյալների, այնպես էլ Լիբանանի կանոնավոր բանակի դիմադրությանը։ Լիբանանի պետական լրատվական գործակալության համաձայն միայն անցած գիշեր իսրայելի օդուժ առնվազն 10 անգամ անընդմեջ ռմբահարել է մայրաքաղաքը։ Պայթունները ցնցել են Բեյրութի հարավային շրջանները, տեղից հրապարակված տեսանյութերում երևում են ծխի, կրակի, հսկայական ամպեր։ Հուսկու պայթուններ են տեղի ունեցել Բեյրութի միջազգային օդանավակայանի մոտ, որը սահմանակից է Դահիեին, մայրաքաղաքում Հզբոլայի հենակետին։ Այս պահին հայտնի առնվազն 40 զոհի, ավելի քան 150 վիրավորի մասին։ Պաշտոնական Բեյրութը պնդում է, որ իսրայելական հարվածների զոհ են դարձել փրկարներ, խաղաղ բնակիչներ։ Առողջապահության նախարար Ֆիրաս Աբիադի խոսքով, չդադարող հարվածների հետևանքով Լիբանանի առողջապահական համակարգը հայտնվել է փլուզման եզրին։
Վերջին գրեթե 48 ժամվա ընթացքում 39 բուժաշխատող է սպանվել, հարձակման է ենթարկվել ավելի քան 20 հիվանդանոց, բժշկական կենտրոն։ Սա նույն պատկերն է, ինչ մենք տեսնում ենք Գազայում, որտեղ թիրախ են դարձել հիվանդանոցները, բուժհաստատությունները, բուժանձնակազմը։ Իսրայելը նույնը կրկնում է Լիբանանում։
Here as well, Israel are repeating their same playbook in Lebanon.
Իսրայելը հայտարարում է, որ ռազմական գործողությունների նպատակն իր քաղաքացիների համար սպառնալիք հանդիսացող Հզբոլայի զինյալներին խմբավորման ռազմական օբյեկտները չեզոքացնելն է, ում դեմ էին տասնյակ մարդկանց կյանք խլած անցած գիշերվա ռմբակոծությունները։ Թել Ավիվից մեկնաբանություններ առայժմ չեն հնչել։ Վերլուծելով հարվածների աշխարհագրությունը և ուժգնությունը, ենթադրություններ են հնչում, որ իսրայելի թիրախն ըստ ամենայնի Հզբոլայի առաջնորդի թեկնածու Հաշեմ Սաֆիեդինն էր, որը 2017 թվականից Միացյալ Նահանգների կողմից հետախուզվում է որպես ահաբեկիչ։ Վերջին իսպանության մասին տեղեկությունները դեռևս չեն հաստատվում։ Սաֆիեդինի կինն ի դեպ 2020-ին ամերիկացիների հարվածից սպանված իրանցի գեներալ Խասեմ Սոլեյմանի դուստրն է։ Իսրայելական նավերիչ հարվածների հետևանքով ծայրաստիճան լարված է իրավիճակը Լիբանանն ու Սիրիան միացնող ամենաբանուկ մասնա սահմանային անցակետում, որտեղ բազմաթիվ փախստականներ, այդ թվում կանայք երեխաներ, ճանապարհի ուզման պատճառով պատերազմից փրկվելու համար սիրական տարածք են փորձում հասնել քայլելով։ Իսրայելական կողմը հարձակումից առաջ պնդել է, թե իր դեմ պատերազմող Հզբոլան այդ անցակետով է իրականացնում զենքի փոխադրումները։ Լիբանանյան իրանամետ զինված խմբավորման դեմ իսրայելի օդային և ցամաքային գործողությունների հետևանքով Լիբանանում երկու շաբաթվա ընթացքում շուրջ 2000 մարդ է սպանվել, հազարավորները վիրավորվել, ավելի քան 1,200,000 մարդ տեղահանվել։ Սա բազմաթիվ պատերազմներ տեսած Լիբանանի պատմության մեջ ամենամեծ տեղահանությունն է։ Իսրայելի և իրանամետ ուժերի միջև մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում օրեցօր ընդլայնվող արյունալի պատերազմը քննարկելու նպատակով այսօր Բեյրութ է ժամանել Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Ինչ քայլեր է մտադիր ձեռնարկել տարածաշրջանային գերտերությունը արյունահեղությունը կանխելու համար։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը չի հստակեցրել սահմանափակվելով հրադադարի ջանքերին Իրանի աջակցության մասին հայտարարությամբ։
Ինչ վերաբերում է Լիբանանում կրակի դադարեցմանը, ես խոսել եմ լիբանանյան իշխանությունների հետ, մենք կապի մեջ ենք նաև այլ երկրների հետ։ Մենք կաջակցենք ներդրվող ջանքերին պայմանով, որ նախ լիբանանցիների իրավունքները հարգվեն և ընդունվեն դիմադրության ուժերի կողմից, և երկրորդ, անհրաժեշտ է միաժամանակյա զինադադար հաստատել Գազայում։
Իսրայելի դեմ պատերազմող ուժերին հետագայում էլ աջակցելու մասին է հայտարարել նաև Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։
Լիբանանի եւ Պաղեստինի մեր դիմադրող ժողովուրդ, քաջարի մարտիկներ, հավատարիմ եւ համբերատար ժողովուրդ, այս նահատակությունները եւ թափված արյունը չպետք է սասանեն ձեր վճռականությունը, այլ ավելի հաստատակամ դարձնեն։
Այսօր Թեհրանի կենտրոնում իր հազվագյուտ հրապարակային ելույթում, որը հաջորդել է ուրբաթորի աղոթքին, Այաթոլլա Խամենեին նաև պնդել է Թեհրանի մերձավոր դաշնակիցների սպանություններին, ինչպես նաև Գազայի հատվածում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմին Իրանի պատասխանը հրթիռային հարվածները իսրայելական տարածքներին օրինական էին և անհրաժեշտության դեպքում Իրանի բանակը կկրկնի։ Այս բանալիքներից հետո Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի փոխհրամանատար Ալի Ֆադավին հարկե Մարել փակագծեր բացել Իսրայելի հնարավոր պատասխանի դեպքում Իրանը կթիրախավորի այդ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքները, նավթավերամշակման գործարաններն ու գազի հանքավայրերը։
Ձրագ և արտինել ուկրաինական զարգացումների մասին Դոնեցկի մարզի ռազմավարական կարևորություն ունեցող քաղաքներից մեկի Ուգլեդարի կորստից հետո Կիևը կրկին հայտարարում է, որ Ռուսաստանին արդյունավետ դիմադրությունն անհնարին է առանց հեռահար հրթիռների տրամադրման և դրանցով Ռուսաստանի տարածքի խորքում հարվածներ հասցնելու։ Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերները, սակայն, առայժմ չեն շտապում կատարել Կիևի այս մի պահանջը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ռազմավարական նշանակության Ուգլեդար քաղաքից ուկրաինական ուժերի նահանջը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համոզմամբ ճիշտ որոշում էր անհրաժեշտ զինվորականների կյանքը փրկելու համար։
Երբ ոչնչացնում են մեր մարտիկների դիրքերը, նրանք պետք է պահեն իրենց կյանքը, որովհետև նրանք ցանկացած կարույցից ավելի կարևոր են, որովհետև նրանք մեր մարտիկ են, Ուկրաինայի քաղաքացիները։
Ուգլեդարի անկումը Վլադիմիր Զելենսկին 3 մեկնաբանեց ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ բանակցություններից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Արևմուտքից շարունակում է ռազմական աջակցություն խնդրել, հեռահար զենքեր, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, խոստացված զինտեխնիկաներ ըստ նախագահի ուշացումներով է տեղ հասնում։
Քննարկել ենք մեր զորքերի ներկայիս կարիքները, պետք է ուժեղանալ ռազմաճակատում Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը առավելագույնի հասցնելու համար։ Մենք Ռուսաստանից պաշտպանվելու հնարավորություն ենք խնդրում, մեզ զենքեր, համակարգեր տանք։
Զելենսկու այս խոսքերին հաջորդող գիշերը ռուսական ուժերը դարձյալ աթսներով օթային հարձակման են անցել, պարբերաբար թիրախավորվում է մայրաքաղաք Կիևը։ Ուկրաինան արևմտյան դաշնակիցներին հորդորում է ավելի ժամանակակից զինատեսակներ մատակարարել, որպեսզի կարողանան և օթային տարածքը պաշտպանել և ռուսական ռազմական թիրախները ավելի խորքում խոցել։ Հուլիսին կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում անդամ երկրները որոշեցին մեկ տարվա ընթացքում Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի ռազմական աջակցություն տրամադրել։ Նշանակումից ուղիղ 2 օր անց Կիև մեկնած ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, վերահաստատելով Դաշինքի աջակցությունը Ուկրաինային, համաձայնել է Ռուսաստանի դեմ պատերազմող երկիրը օգնության խիստ կարիք ունի։
Գիտենք, որ կարիքը հրատապ է։ Մենք քրտնաջան աշխատում ենք ավելին անելու ու ավելի արագ լինելու համար։ Ինձ համար կարևոր է, որ Ուկրաինայում եկել իմ պաշտոնավարման մեկնարկին, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, ՆԱՏՕ-ն կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։
ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Կիևի հիմնական նպատակն է, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին ու ընդգծել, ամեն ինչ անելու են հրավեր ստանալու համար։ Ուկրաինացիներն արժանի են դրան, ասում է նախագահը։ Անդամակցության հրավերի մասին թեև խոսք չկա, բայց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին այսքան մոտ երբեք չի եղել։
Կշարունակենք այս ուղին, մինչև դուք մեր դաշինքի անդամ դառնաք։
Ռյուտեի հետ հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահը տեսաուղերձով դիմեց քաղաքացիների։ Զելենսկին երկրի օթային տարածքի անվտանգության բացերի հիմնական պատճառներից մեկը դաշնակիցների հետ համատեղ պաշտպանական գործողությունների պակասն է համարում։ Մատնանշելով Իսրայելի համար մերձավոր արևելքում իրականացվող համատեղ գործողությունները, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, նույնը կարող է նաև Եվրոպայի այդ հատվածում իրականացվել։ Իսկ ռազմաճակատում ռուսական ճնշումը չի թուլանում։ Ուգլեդարը գրավելուց հետո ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի ռուսական բանակի առաջխաղացումը շարունակվում է, գրոհում են Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող բնակավայրերը։
Ա Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։